Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa kateheza med splošno audienco namenjena Romuniji. Meditacija očenaša papeža Frančiška o novi pravoslavni katedrali v Bukarešti. Papež novinarjem, da bi Evropa ponovno postala to, kar so sanjali ustanovni očetje, tretji del, vrtnice 2019. Apostolska spodbuda Kristo živi, Jezusova mladost nas razsvetljuje.
Kateheza med današnjo splošno audienco je bila namenjena papeževemu apostolskemu potovanju v Romunijo. Potekalo je od 31. maja do 2. junija. Sveti oče je zbranimi na trgu svetega Petra podelil svoje vtise in spomnil na osrednje dogodke. Izrazil je hvaležnost romunskemu državnemu predsedniku in premierki, ostalim civilnim in cerkvenim oblastem ter vsem, ki so sodelovali pri realizaciji obiska.
Soprattutto rendo grazie a Dio che ha permesso al successore di Pietro di ritornare in quel paese.
Predvsem pa se zahvaljujem Bogu, je zatrdil, da je Petrovemu nasledniku dovolil vrniti se v to deželo 20 let po obisku svetega Janeza Pavla II. Med obiskom je papež pozval k skupni hoji, kakor se je glasilo tudi geslo potovanja.
La mia gioia è stata in poterlo fare non da lontano o dall'alto.
V veselje mi je bilo, da sem to lahko storil ne od daleč ali od zgoraj, ampak med tem, ko sem jaz sam hodil sredi romunskega naroda kakor romar na njihovih tleh. Papež je izpostavil, da so različna srečanja pokazala na vrednost in zahtevo po skupni hoji, tako med kristjani na ravni vere in dejavne ljubezni, kot med državljani na ravni civilnega prizadevanja. Kot kristjani imamo milost, da živimo čas bratskih odnosov med različnimi cerkvami. V Romuniji velik del vernikov pripada pravoslavni cerkvi, ki jo trenutno vodi patriarh Daniel, kateremu je papež med katehezo prav tako namenil bratsko in hvaležno misel.
La comunità cattolica sia greca sia latina è viva e attiva. L'unione tra tutti i cristiani.
Katoliška cerkev, tako grška kot latinska, je živa in aktivna. Združenost med vsemi kristjani, čeprav nepopolna, sloni na enem krstu in je zapečatena s krvjo in trpljenjem, ki se ga je skupaj živelo v mračnih časih preganjanja, predvsem pa v prejšnjem stoletju pod ateističnim režimom. Papež je spomnil, da v Romuniji obstaja še luteranska skupnost, ki prav tako izpoveduje vero v Jezusa Kristusa in je v dobrih odnosih s pravoslavnimi in s katoličani. Srečanje s patriarhom in svetim sinodom Romunske pravoslavne cerkve je po papeževih besedah bilo zelo prisrčno. Med njim je izpostavil pripravljenost katoliške cerkve za skupno hojo v spominu sprave in proti vedno bolj polni enosti, za katero je romunsko ljudstvo preroško prosilo med obiskom Janeza Pavla II.
Questa importante dimensione ecumenica del viaggio è culminata nella solenne preghiera del Padre nostro.
Ta pomembna ekumenska razsežnost potovanja je imela svoj vrh v slovesni molitvi Oče naša v novi in mogočni pravoslavni katedrali v Bukarešti. To je bil trenutek močne simbolične vrednosti, kajti Oče naš je najbolj vzvišena krščanska molitev in skupna dediščina vseh krščenih. Kot je dodal Frančišek, nihče ne more reči oče moj ali oče vaš, oče naš je skupna dediščina vseh krščenih, je ponovil. Pokazali smo, da enost ničesar ne oduzame upravičeni različnosti. Naj nas Sveti Duh vodi, da bomo vedno bolj živeli kakor Božji otroci in bratje med seboj. Kot katoliška skupnost so obhajali tri evharistična bogoslužja. Prvo v katedrali v Bukarešti 31. maja na praznik obiskanja Device Marije, ki je podoba cerkve na poti v veri in dejavni ljubezni. Druga evharistija je potekala v svetišču v Šumulevčuku, cilju številnih romarjev. Tu Sveta Mati Božja sprejma zvesto ljudstvo v raznovrstnosti jezikov, kultur in izročil. Tretje obhajanje je bila božanska liturgija v Blažu, ki je središče grško-katoliške cerkve v Romuniji. Z beatifikacijo 7 grško-katoliških škofov mučencev, pričevalcev svobode in usmiljenja, ki izvirata iz Evangelija. Papež je izpostavil enega od teh novih blaženih, to je monsignor Juliju Hosu, ki je v zaporu zapisal, Bog nam je poslal ta mrak trpljenja za odpuščanje in molitev za spreobrnjenje vseh.
Pensando alle tremende torture,
ko mislim na strašna mučenja, ki so jih doživeli, so te besede pričevanje usmiljenja, je pripomnil sveti oče. Še posebej slovesno je bilo srečanje z mladimi in družinami, ki se je odvijalo v kraju Jaž, starodavnem mestu in pomembnem kulturnem središču, križišču med zahodom in vzhodom.
Un luogo che invita ad aprire strade su cui camminare insieme.
Kraj, ki vabi k odpiranju poti, po kateri hodimo skupaj v bogatstvu različnosti, v svobodi, ki ničesar ne vzame koreninam, ampak iz njih zajema na ustvarjalen način. Tudi to srečanje je imelo marijanski karakter in se je sklenilo z izročitvijo mladih in družin Sveti Materi Božji. Zadnji del potovanja je bil obisk romske skupnosti v Blažu. V tem mestu so Romi zelo številni in zato sem jih želel pozdraviti in ponovno pozvati proti vsaki vrsti diskriminacije in k spoštovanju oseb vsake etnije, jezika in vere.
Cari fratelli e sorelle, ringraziamo Dio per questo viaggio apostolico e chiediamo a Lui.
Dragi bratje in sestre, zahvalimo se Bogu za to apostolsko potovanje in ga na priprošnjo Device Marije prosimo, naj rodi obilne sadove za Romunijo in za cerkev v tej deželi, je sklenil katehezo papež Frančišek.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Prisluhnimo meditaciji papeža Frančiška o Oče našu, ki jo je imel v novi pravoslavni katedrali v Bukarešti. Jezus je poklical brata Andreja in Petra naj pustita mreže in skupaj postanete ribiča ljudi. Lastna poklicanost namreč ni popolna brez bratove. Danes hočemo povzdigniti skupaj drug ob drugem, vreči skupaj iz srca države skupno molitev Oče naša. V njej je vključena naša sinovska identiteta in danes na poseben način bratov, ki molijo drug ob drugem. Molite, Oče naš, vsebuje gotovost, jo je dal Jezus svojim učencem. Ne bom vas zapustil sirot in nam ponuja gotovost, da prejmemo in sprejmemo dar brata.
Ogni volta che diciamo Padre nostro, ribadiamo che la parola Padre.
Vsakič, ko rečemo Oče naš, zatrdimo, da beseda Oče ne more biti brez, da rečemo naš. Združeni v Jezusovi molitvi, se združimo v njegovi izkušnji ljubezni in priprošnji, ki nas vodi do tega, da rečemo, moj oče in vaš oče, moj Bog in vaš Bog. Je torej povabilo, da se moj spremeni v naš in da naš postane molitev. Oče, pomagaj nam, da bomo resno vzeli življenje brata in bo njegova zgodovina postala naša. Pomagaj nam, da ne bomo sodili brata po njegovih dejanjih in omejenostih, ampak da ga bomo predvsem sprejeli kot tvojega sina. Pomagaj nam premagati skušnjavo, da bi se čutili starejši sinovi, ki zaradi tega, ker so v središču, pozabijo na dar drugega. Tebe, ki si v nebesih in ta nebesa zajemajo vse in kjer daješ, da sonce vzhaja tako nad dobrimi kot nad hudobnimi, nad pravičnimi in nad krivičnimi. Prosimo po tisti slogi, ki je na zemlji nismo znali ohranjati. To prosimo po priprošnji številnih bratov in sester v veri, ki skupaj prebivajo v tvojih nebesih, potem ko so verovali, ljubili in veliko pretrpeli, tudi v današnjih dneh samo zaradi tega, ker so kristjani. Kakor oni, hočemo tudi mi posvečevati tvoje ime in ga postaviti v središče pred vsemi našimi interesi, da bo tvoje ime, Gospod, in ne naše, nas ganilo in zbudilo v izvajanju dejavne ljubezni. Koliko kratko molimo, se omejimo na prošnjo po darovih in naštevamo zahteve, pri tem pa pozabimo, da je prva stvar hvaliti tvoje ime, častiti tebe kot osebo, da te potem prepoznamo v osebi brata, ki si nam ga postavil poleg svojega živega odseva. Sredi tolikih stvari, ki minevajo in za katerimi se ženemo, nam, Oče, pomagaj, da bomo iskali to, kar ostane, tvojo in bratovo navzočnost. Pričakujemo, da pride tvoje kraljestvo. To prosimo in želimo, saj vidimo, da dinamika sveta tega ne da. Dinamike, ki jih usmerja denar, interesi, moč. Ko se znajdemo vedno bolj potopljene v nebrzdano potrošništvo, ki očara zaslepljujočim bleskom, ki zbledi, nam, Oče, pomagaj verjeti v to, kar prosimo, da se odpovemo udobnim gotovostim oblasti, varljivim zapeljevanjem posvetnosti, praznemu domišljanju, da smo samo zadostni, dvoličnosti, zaradi katere skrbimo za zunanji vides. Zgodi se tvoja, ne naša volja. Božja volja je zveličanje vseh. Oče, potrebujemo razširitev obzori, da ne bi krčili v svoje omejenosti tvojo usmiljeno zveličavno voljo, ki hoče vse objeti. Pomagaj nam, Oče, tako, da nam pošleš kot na pinkošti Svetega Duha, ki je avtor poguma in veselja, da nas potisne v oznanjevanje vesele novice Evangelija, onkraj meja naših pripadnosti, jezikov, kultur in narodov. Vsak dan potrebujemo njega, naš vsakdanji kruh. On je kruh življenja, po katerem se čutimo ljubljene otroke in ki poteši vsako našo osamljenost in osirotelost. On je kruh služenja. S tem, ko se razlomi, postane naš strežnik in zahteva, da služimo drug drugemu. Oče, ko nas hraniš vsakdanjim kruhom, povečaj v nas nostalgijo po bratu, potrebo poslužiti mu. Ko prosimo za vsakdanji kruh, te prosimo za kruh spomina, milost, da utrdimo skupne korenine naše krščanske identitete, korenine, ki so nepogrešljive v času, v katerem človeštvo in še posebej mlade generacije tvegajo, da se ne bi čutile izkoreninjene med številnimi tekočimi situacijami, torej nesposobne utemeljiti bivanje. Kruh, za katerega prosimo, naj svojo dolgo zgodovino, ki gre od sejanja do klasja, od pobiranja do mize, navdihuje v nas željo, da bomo potrpežljivi gojitelji občestva, ki se ne utrudijo sejati klice enosti, kvasiti dobro, delovati vedno ob bratu, in sicer brez sumičenja in distance, brez prisiljenosti in brez standardizacije, v sobivanju spravljenih resničnosti. Kruh, za katerega danes prosimo, je tudi kruh, ki ga mnogi vsak dan nimajo, medtem ko ga le peščica ima preveč. Oče naš ni molitev, ki pomirja, ampak je krik pred hudim pomankanjem ljubezni v današnjem času, pred individualizmom in ravnodušnostjo, ki skrunita tvoje ime, Oče. Pomagaj nam, da bomo imeli lakoto popodarjati se. Spomni nas vsakič, ko molimo, da ne potrebujemo tega, da se konzerviramo, temveč da se razdajamo, da si podeljujemo, ne pa zbiramo, da nasitimo druge, kot pa da napolnimo sebe, saj je blaginja takšna samo, če jo imajo vsi. Vsakič, ko molimo, prosimo, da bi bili naši dolgovi odpuščeni. Zato je potreben pogum, saj se istočasno zavezujemo, da bomo odpuščali dolgove, ki jih imajo drugi do nas. Zaradi tega moramo najti moč, da iz srca odpustimo bratu, kakor ti, Oče, odpuščaš naše grehe, da pustimo za sabo preteklost in skupaj objamemo prihodnost. Oče, pomagaj, da ne bomo podlegli strahu, da ne bomo v odprtosti videli nevarnosti, da bomo imeli moč za odpuščanje in za hojo. Pogum, da se ne bomo zadovoljili z mirnim življenjem in bomo vedno z jasnostjo in iskrenostjo iskali obličje brata. In ko nas bo zlo, ki čepi pred vrati srca, upeljalo v to, da bi se zaprli sami vase, ko postane skušnjava, da bi se osamili močnejša in bi vsebovala bistvo greha, ki je udalitev od tebe ter od našega bližnjega, nam, Oče, ponovno pomagaj. Spodbudi nas, da bomo v bratu iskali tisto podporo, ki si nam jo dal, da bi hodili po poti k tebi in da bi imeli pogum skupaj reči Oče naš.
Amen.
Prisluhnemo tretjemu delu novinarske konference Na letalo med letom iz Bukarešte v Rim.
Zadnje vprašanje pa je svetemu očetu zastavil nemški novinar. Glede na to, da je papež v preteklih dneh veliko govoril o bratstvu, ga je zanimalo, kakšen je razlog za to, da v Evropi narašča število tistih, ki ne želijo bratstva, ampak egoizem in osamljenost, ter kaj bi morala storiti Evropa, da bi se to spremenilo. Papež Frančišek je spomnil na govor v Strasburu, ko so mu podelili nagrado Karla Velikega, ter na govor predsednikom evropskih držav in vlad v Vatikanu. V teh govorih sem povedal vse, kar mislim. Obstaja tudi tretji govor, ki ni moj, ampak ga je imel župan Ahna. To je Dragul, vaš nemški Dragul. Preberi ga in boš našel stvari. Evropa se mora pogovarjati. Vsi smo odgovorni za Evropsko unijo, vsi. In pri kroženju predsedovanja ne gre za dejanje uljudnosti, kakor če bi plesali menuet in je zdaj na vrsti nekdo in potem nekdo drug. Ne, gre za znamenje odgovornosti, ki jo ima vsaka izmed držav do Evrope. Če Evropa ne bo dobro pazila na prihodnje izzive, bo usahnila. V Strasburu sem si dovolil reči, da čutim, da Evropa ni več mati Evropa, ampak postaja babica Evropa. Postarala se je. Morda se lahko kdo skrivaj sprašuje, če ne gre za konec 70-letne pustolovščine. Potrebno je ponovno obnoviti mistiko ustanovnih očetov.
Evropa ha bisogno di se stessa.
Evropa potrebuje samo sebe. Mora biti to, kar je. Potrebuje lastno identiteto, lastno povezanost. Premagati mora razdaljenosti in meje. Res je, da ima vsaka država svojo kulturo in jo mora ohranjati, vendar pa v mistiki poliedra. Obstaja globalizacija, v kateri se spoštuje kulture vseh, vendar so vsi združeni. Prosim, naj Evropa ne dopusti, da bi jo premagal pesimizem ali ideologije. Evropa v tem trenutku namreč ni napadena z bombami in topovi, ampak z ideologijami. Z ideologijami, ki niso evropske, ki prihajajo od zunaj ali nastajajo v majhnih skupinah v Evropi. Pomislite na Evropo, ki je bila razdeljena in se je vojskovala v letih 1914 ter 1932 do 1933, vse do 1939. leta, ko je izbruhnila vojna. Ne vračajmo se tja, prosim. Naučimo se iz zgodovine.
Impariamo dalla storia.
Ob koncu pogovora z novinarji pa je Sveti oče želel povedati še dve stvari. Najprej je rekel, da je moral v soboto in nedeljo zaradi vremena na mesto s helikopterjem potovati z avtomobilom. Po njegovih besedah je bila to božja milost, saj je videl čudovito pokrajino, ko je prečkal celotno Transilvanijo. Zahvalil se je, da je mogel zaradi dežja tako imeti več stika s stvarnostjo.
Seconda cosa, io so che alcuni di voi siete credenti, altri non tanto.
In druga stvar, vem, da so nekateri med vami verni in drugi ne. Vernim bom rekel, molite za Evropo, za edinost Evrope, da bi nam Gospod dal milost. Nevernim pa pravim, zaželite dobro voljo, prisrčno želite, da bi Evropa ponovno postala to, kar so sanjali ustanovni očetje.
Grazie.
Hvala.
Grazie tante.
Najlepša hvala.
Vrtnica 2019, postsinodalna apostolska spodbuda Kristus vivit, Kristus živi, svetega očeta Frančiška, mladim in vsemu Božjemu ljudstvu. Jezusova mladost nas razsvetljuje. Gospod nas kliče, da prežigamo drugim mladim v noči zvezde in nas vabi, naj gledamo resnične zvezde, tista tako različna znamenja, ki nam jih On daje, da ne ostanemo nepremični, ampak posnemamo sejavca, ki je opazoval zvezde, da je lahko zoral nivo. Bog prežiga za nas zvezde, da lahko nadaljujemo s hojo. Zvezde sijajo na svojih stražarskih mestih in se veselijo. Pokliče jih in mu odgovorijo. Za nas je Kristus sam velika luč upanja in voditelj naši noči, saj je On bleščeča jutranja zvezda.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.